ทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่14มกราคมนะคะหลายท่านคงจะพาน้องๆพาบุตรหลานไปเที่ยววันเด็กกันมาอย่างสนุกสนานใช่ไหมคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเมื่อคืนนี้ใครนอนดึกบ้างคะผู้ใหญ่หลายคนนอนดึกเพราะว่าต้องการจะติดตามรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบหรือบางท่านก็ทำงานนะคะวันนี้สารสิทธิ์มีเรื่องราวของการอดนอนค่ะที่มีผลต่อการเลือกกินอาหารผิดๆนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆมาฝากนะคะนอกจากวันเด็กที่ผู้ใหญ่มักจะให้ขนมของหวานแก่เด็กๆแล้วเนี่ยวันอื่นผู้ใหญ่ทำแบบนั้นหรือเปล่าคะมีข้อมูลที่บอกว่าการให้ของหวานแก่เด็กนั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะในยุคดิจิตอลแบบทุกวันนี้นะคะฉันเชื่อว่าคนทำงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้นอนบางคนก็อดนอนทั้งคืนเลยแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกตินะคะแต่ว่ามีข้อมูลของการประชุมประจำปีของสมาคมที่มีชื่อว่า Associated Professional Sleep Society นะคะมีการนำเสนองานวิจัย2ผลงานด้วยกันเกี่ยวกับการนอนต่อการเลือกบริโภคอาหารและความอยากอาหารค่ะแล้วเขาก็ใช้ตัวที่ชื่อว่า fMRI ซึ่งย่อมาจาก functional magnetic resonance imaging นะคะดูในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองด้วยค่ะงานวิจัยชิ้นแรกนะคะศึกษาการทำงานของสมองกับอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18-25 ปีค่ะจำนวน16คนด้วยกันนะคะเปรียบเทียบการทำงานของสมองหลังจากที่อดนอนทั้งคืนและหลังจากการนอนตามปกตินะคะหลังจากนั้นก็ให้อาสาสมัครนั้นประเมินอาหาร80ชนิดต่างๆกันผลออกมาพบว่าสมองส่วนหนึ่งทำงานผิดปกติหลังจากอดนอนนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ต้องอาศัยทักษะบางอย่างเสียไปนั่นเท่ากับว่าการอดนอนทำให้เราเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพน้อยลงค่ะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะเปรียบเทียบผลของผู้ที่อดนอนแล้วก็ผู้ที่นอนตามปกติปรากฏว่าบริเวณสมองส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มที่อดนอนทำงานมากขึ้นอาสาสมัครมีความอยากอาหารไขมันสูงและอาหารรสหวานมากขึ้นงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าการอดนอนนั้นไปกระตุ้นสมองส่วนที่โหยหาความสุขต้องการความพึงพอใจมีความอยากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยทำให้เลือกกินอาหารอย่างผิดๆค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะคะก็พยายามให้เวลานอนให้มากขึ้นเพื่อผลต่อสุขภาพของเรานะคะ1วันมี24ชั่วโมงทำทุกอย่างให้เป็นสัดส่วนอย่างสมดุลกันนะคะในแต่ละวันท่านก็จะได้มีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ปราศจากโรคภัยด้วยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็เพื่ออนาคตของบุตรหลานใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันมีเพลงมาฝากเป็นเพลงที่ชื่อว่าบทเพลงเพื่อเด็กค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายกลับมาคุยกันเรื่องของการให้ขนมหวานแก่เด็กๆนะคะ
ในใจผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กนั้นต้องเติบโตสอนและอบรมหรือทำสิ่งใดเด็กเรียนรู้ตั้งแต่ตัวน้อยเด็กจะคล้อยไปตามผู้ใหญ่รู้อะไรเพราะผู้ใหญ่ชี้นำเด็กจะดีเพียงใดนั้นรู้กันที่จะคอยดูแลเขาขอให้เราอย่าละเลยช่วยกันทำตัวให้เด็กรู้ให้เด็กเห็นให้เด็กตามย้ำในสิ่งดีเด็กเรียนรู้ตั้งแต่ ู้อะไรเพราะผู้ใหญ่ชี้นำเด็กจะดีเพียงใดนั้นรู้รู้กันอยู่ที่ใครที่จะคอยดูแลเขาขอให้เราอย่าละเลยช่วยกัน
เด็กจะดีเพียงใดนั้นก็คือผู้ใหญ่ต้องดูแลนะคะนอกจากเรื่องของชีวิตการเรียนแล้วเราดูแลเขาเรื่องของสุขภาพดีเพียงพอหรือเปล่าเราให้ขนมหวานเขาบ่อยเกินไปไหมนะคะยันมีข้อมูลจากทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมผู้จัดการแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวานของสสส.นะคะเขียนไว้ในคอลัมน์ที่ชื่อว่า2โรคไขสุขภาพในมติชนรายสัปดาห์นะคะมีข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยน้ำตาลแห่งชาติที่ระบุว่าในลูกอม1เม็ดนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยก็ยังมีสีมีกลิ่นแล้วก็มีรสซึ่ง3อย่างเนี้ยเป็นสารสังเคราะห์ทั้งสิ้นนะคะนอกจากทำให้ฟันผุยังทำให้เด็กเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเป็นโรคอ้วนแล้วก็เตี้ยด้วยค่ะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะได้สำรวจเด็กอายุ 1-14 ปีจำนวน 9,000 กว่าคนแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กไทยอายุ3ขวบฟันผุร้อยละ 61.37 ก็คือมากกว่าครึ่งนะคะแล้วก็เด็กอายุ5ขวบฟันผุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80.64 ค่อนข้างมากทีเดียวนอกจากนี้เด็กที่ชนบทนะคะมีฟันผุมากกว่าเด็กในเมืองด้วยค่ะแล้วมีเด็กที่กินลูกอมทุกวันเนี่ยร้อยละ 15-20เด็กบางคนก็กินบางวันมีร้อยละ42ค่ะข้อมูลการสำรวจจากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนะคะพบว่าเด็กเริ่มกินขนมตั้งแต่อายุเฉลี่ย 8.5 เดือนก็คือยังไม่ถึง1ขวบเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนเลี้ยงซื้อมาให้กินเพื่อตัดปัญหาเรื่องเด็กร้องกวนงอแงนะคะนอกจากนี้ยังมีขนมกรุบกรอบด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กค่ะการกินน้ำตาล1ครั้งถ้าหากว่าเทียบกับลูกอมเนี่ยนะคะจะเกิดกรดที่ทำลายผิวฟันนานถึง40นาทีจากนั้นถ้าหากว่าไม่กินเพิ่มเข้าไปเนี่ยฟันของเราก็จะมีสภาพกลับสู่ปกติได้ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักเด็กรักบุตรหลานของเราแล้วอย่าส่งขนมหวานหรือว่าลูกอมให้กินบ่อยๆเลยนะคะสารสิบวันนี้คุณประสิทธิ์พลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันวันครูค่ะวันพุธวันนี้สวัสดีค่ะ